เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมาโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีค.ศ.2017น่าจะมีมูลค่าที่ 311,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเออร์เนสโตอาเบลล่าโฆษกประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ได้สร้างความร่วมมือใหม่ๆหลายด้านกับจีนและกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเขากล่าวว่าความสำเร็จในการกระชับความร่วมมือกับ2ประเทศนี้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ
In terms of the impact of China, it's still one of the least dependent economies on China across the region.
ราอูบาจอเรียนนักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคแห่งบาร์เคลสในสิงคโปร์กล่าวว่าหากดูในแง่ของผลกระทบจากจีนแล้วฟิลิปปินส์ยังคงเป็นประเทศที่พึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดในภูมิภาคค่ะแต่เขากล่าวว่าในระยะยาวจีนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจต่อฟิลิปปินส์มากขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าหากแผนความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศยังเดินหน้าต่อไปค่ะนักวิเคราะห์แห่งบาร์เคลสกล่าวว่าการลงทุนต่างประเทศหลักๆน่าจะมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งจะเน้นที่โรงงานผลิตสินค้าและการทำเหมืองผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าจีนได้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ฟิลิปปินส์ค่ะและบรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดนะคะว่าญี่ปุ่นจะลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์มากขึ้นและยังจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการพัฒนาต่างๆญี่ปุ่นเป็นชาติแหล่งลงทุนโดยตรงแหล่งใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์โดยเมื่อ1ปีที่แล้วมีมูลค่าคิดเป็นเกือบ 29% ของทั้งหมดค่ะในปีค.ศ. 2017นี้นะคะฟิลิปปินส์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนค่ะซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด10ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่นนะคะว่าบทบาทในฐานะประธานสมาคมอาเซียนนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติและฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นค่ะอดีตประธานาธิบดีเบนิกโนอากิโนคนก่อนหน้านี้ได้เพิ่มมูลค่าการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขึ้นไปเป็น 5% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี2016ค่ะเพื่อพัฒนาทางด่วนระบบขนส่งมวลชนเมโทรมะนิลาและทางรถไฟสายต่างๆในจังหวัดรอบนอกนอกจากนี้นะคะเขายังได้พยายามดึงดูดนักลงทุนผ่านโครงการที่เรียกว่า China Plus One ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอผลประโยชน์ต่างๆให้แก่บริษัทต่างชาติที่ลงทุนอยู่แล้วในจีนให้เข้าไปขยายกิจการในฟิลิปปินส์แทนค่ะเออร์เนสโตเปอร์เนียเลขาธิการด้านการวางแผนทางเศรษฐกิจสังคมของฟิลิปปินส์กล่าวในงานแถลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ตั้งเป้าที่จะเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชนบทห่างไกลของฟิลิปปินส์ค่ะ
We are carrying on with theMacroeconomic policies.
เขากล่าวว่าทางการฟิลิปปินส์ยังเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจมหภาคสืบเนื่องมาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้แต่ได้เพิ่มเงินลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มากขึ้นส่งเสริมการพัฒนาระดับภูมิภาคและในชนบทตลอดจนเน้นการลงทุนอย่างเข้มแข็งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรวมถึงด้านสุขภาพการศึกษาและโภชนาการค่ะโดยปกติแล้วนะคะเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์พึ่งพาการบริโภคและเงินที่ส่งกลับบ้านโดยชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในต่างประเทศเป็นหลักค่ะตลอดจนการตั้ง call centers สำหรับบริษัทต่างชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและค่าแรงที่ต่ำช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้าไปตั้ง call centers ในฟิลิปปินส์ค่ะและประมาณว่า call centers เหล่านี้ได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาส่วนเงินที่แรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศส่งกลับบ้านอยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วค่ะทางด้านธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่ฟิลิปปินส์คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.4% และน่าจะอยู่ที่ 6.2% ในปี2017นี้ค่ะทางด้านคุณบาจาเรียกล่าวนะคะว่าฟิลิปปินส์เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดตลอด5ปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคหลายคนเตือนว่าไม่ควรคาดหวังสูงนักต่อการลงทุนจากต่างประเทศค่ะกฎหมายการเป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัทต่างประเทศทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่อยากลงทุนในอุตสาหกรรมบางประเภทรวมทั้งการทำเหมืองค่ะและเงินที่มาจากจีนอาจจะอยู่ในรูปของเงินกู้หรืออาจจะเจาะจงว่ามอบให้กับโครงการบางอย่างตามความสนใจของจีนทางด้านธนาคารโลกรายงานว่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็นแค่ 2% เท่านั้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปีค.ศ. 2015ในฟิลิปปินส์ค่ะ
The headline numbers are quite large but at the same time some of those numbers are not actual sort of investments
คริสเตียนเดกุสมานรองประธานและเจ้าหน้าที่ด้านเครดิตอาวุโสแห่งบริษัท Moody's ในสิงคโปร์กล่าวว่าตัวเลขที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งของตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเลขเงินลงทุนจริงๆค่ะบางส่วนเป็นเงินกู้ยืมเขากล่าวว่าคำประกาศต่างๆที่ออกมาไม่สำคัญเท่ากับการนำไปปฏิบัติจริงๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน